Ergaa Phaawulos gara Tiitoositti erge. Gara Tiitoos boqonnaa tokko. Ani Phaawulos amantiif dhugaa beekuu warra Waaqayyoof fo'amanii akka namoota Waaqayyoof ta'uutti dammaqsuudhaaf hojjetaa Waaqayyoo fi ergamaa Yesuus Kristoos ta'ee kana caafuu kooti. Abdii jireenya bara baraa isa Waaqayyo inni matumaa hin sobne bara durii jalqabee abdachiise yaadachiisuu kooti. Yeroo isaaf ta'ettis Waaqayyo fayyisaan keenya karaa lallaba isa abboommi isaatiin hadaraa anatti kenname sanaa dubbii abdii sana mul'iseera. Gara Tiitoos isa karaa amantii walii wajjin qabnu ilma koo dhugaa ta'etti Waaqayyo abbaan Kristos Yesuus fayyisaan keenyas ayyaanaaf nagaa siif haa kennu. Sababiin ani Qareexis biyya bishaan keessaatti si hambiseefis wanta toora hin qabatin hafe akka toora qabsiiftuuf, mandaruma mandarattis akkuma ansi agarsiisetti jaarsolii hojii waldaa geggeessuu irra akka dhaabduuf ture. Namni hojii akkasiirra dhaabatu immoo waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkitti ijoolleensaa kan amanaman malee gadhiisaatti jiraachuu isaaniitiin yookiis abboomamuu diduu isaaniitiin kan hin hadheeffamin haa ta'u. Ilaaltuun hojii waldaa tokko hojii Waaqayyoo in adeemsisa erga ta'ee waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'uun isarra jira. Ofii isaa malee warra kaan kan hin gammachiifne yookiis nama dafee aaru yookiis machaa'aa yookiis nama lola jaallatu nama bu'aa karaa dalgaa argachuuf sassatu ta'uun isarra hin jiru. Nama keessummaa simachuu jaallatu, nama waan gaarii jaallatu, nama of qabu, nama qajeelaa, qullaa'aa, nama adaba qabus haa ta'u barsiisa sirrii sanaan gorsuu warra isaan mormanitti immoo balleessaa isaanii itti mul'isuu akka danda'utti akka barsiisicha ofii fudhateetti dubbicha isa amanamaa sanatti jabaatee qabamuun isarra jira. Namoonni hin abboomamne, warri dubbii midhaan hin qabne dubbatan, warri nama wal'aalchisan baay'een jiru. Addumaan immoo isaan kun warra garee seera dhagna qabaa eegan keessaati. Isaan bu'aa nama yeellaasisu argachuudhaaf waan barsiisuun isaaniif hin taane barsiisuudhaan mana guutuu waan gargar diiganiif afaan isaan qabachiisuun hin ta'a. Isaanuma keessaa tokko raajiin ofii isaanii warri Qareexis yeroo hundumaa sobduudha, bineensota hamoodha, albaadhota, dhibaa'otas jedhee ture. Kanas dhugaa dubbate. Kanaafis amantii isaaniitti seelkoo akka hin qabaannetti cimsii balleessaa isaanii itti mul'isi. Si'achis mammaaksa amantii isa kan Yihudootaa abboommii namoota warra dhugaarraa gara galanii duukaas akka hin buune godhi. Warra qullaa'aniif wanti hundinuu qullaa'aadha. Warra xuraa'oodhaaf warra hin amanneef garuu wanti tokkollee qullaa'a miti. Sammuun isaanii fi yaanni garaa isaanii iyyuu xuraa'aadha. Isaan Waaqayyoon hin beekna jedhu, hojii isaaniitiin garuu isa hin ganu. Isaan ofii isaaniitii jibbamoo, warra hin abboomamne, warra qoramanii hojii gaarii tokkoof illee gatii dhabanidha.